inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuri twumviriza amahoro abane nawe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami Imana. Imana nyena mahoro igomba ku muntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Iyo yashyizeho kandi kuri yo niho hari amahoro nyakuri ibihe bidashira.
Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe cyane gusubira kuronka akaryo ko kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye inkuru yerekeye ikimazi Aburahamu yatanze Idil Adha. Ijambo ry'Imana riraduha neza icyegeranyo cy'iyi nkuru nziza kandi iryoshye aho rivuga riti ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka kw'ikimazi hamwe yagezwa mbere wari yarakiranye igishika amasezerano yari ko aratanga kw'ikimazi umwana wiwe w'ikinege uwo yari yarabariwe ivyiwe ngo kuri Isaka ni urubyaro rwawe ruzokwitirirwa kuko yishimiye yuko Imana ishobora no kuzura abapfuye nico cyatumye amugarurirwa nkuzutse. Tubibona mu cyete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Ibi biganiro byacu bitatu biheze byashimikiye cyane ku buzima bw'umuhanuzi w'Imana Aburahamu. Mu byagezwe harimo inkuru nyinshi za Aburahamu tutashoboye kurimburira hamwe. Ariko hari kintu Imana yabwiye Aburahamu natwe cyari gikwiye ko tukimenya. Imana umunsi umwe yabwiye Aburahamu ibizoshika ku rubyaro rwiwe. Yaramubwiye iti umenye yuko urubyaro rwawe ruzoba inyambukira mu gihugu kitari cyabo kandi bazokorera bene cyo nabo bazobagirira nabi imyaka 400. Maze iryo hanga bazokorera nzoricira kwiteka. Ariko amaherezo bazorivamwo bakuye y'ubutunzi bwinshi. Turabibona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 15 umurongo wa 13 n'uwa 14. Tufatiye kuri ayo majambo Imana yariko imenyesha ku rubyaro rwa Aburahamu ruzoba abaja mu gihugu cya Egiputa kandi Imana yongera gusezerana ko inyuma y'imyaka 400 izobakura muri ubwo buja bw'abanyegiputa. Mu biganiro bine bikurikira Uhoraho abidushoboje tuzotangura kubona uko ubu buvugishwa bwashyitse nk'uko Imana yari yarabibwiye Aburahamu. Mu gice cya 25 ibyagezwe biravuga bite Aburahamu araga Isaka ibyo yari afise byose. Nuko iminsi Aburahamu yamaze ni imyaka 175. Aburahamu aracikana atambura ageze mu zabukuru apfa yisaziye neza ahambya ababo Isaka na Ishimayeli abana biwe baramuhamba mu isenga y'Imakipera iri mu itongo ryari ijya Efuroni mwene Sohari umuheti aharabana ni Mamure. Ariryo tongo Aburahamu yaguze n'abaheti niho Aburahamu yahambwe bona Sara umugore wiwe. Ivyo urashobora kubyisomera mu gitabo cy'Itanguriro 25 umurongo wa 5 gacusimbu gahera ku murongo w'indwi kusoma kageza ku murongo wa 10. Nuko rero Aburahamu umukunzi w'Imana araheza yinjira ubwami bw'Imana iyo yamenye kandi yakunze. Mbega tworangiza gute iki cigwa cyacu ku muhanuzi w'Imana Aburahamu? Reka twihe ibibazo bibiri n'inyishu zavyo. Ikibazo cya mbere, kubera iki Imana yategetse Aburahamu kuva mu gihugu iwe akajya kugerera mu kindi? Inyishu ni kubera ko Imana yari yarateguye ko muri we ariho hazova irindi hanga ari naryo umucunguzi azocamwo mu kuza mu isi. Ikibazo cya kabiri, kuki Imana yaharuye Aburahamu nk'umugororotsi ikongera ikamwemera mu bwami bwayo? Inyishu kubera Aburahamu yizeye iby'Imana Imana yamubwiye nubwo bitari byoroshye. Ukwizera niko kwakijije Aburahamu kugira shike ku masezerano y'Imana, ntabwo ari bikorwa byiwe nguko uko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi cyanditswe kirashika kivuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nk'ukugororoka, kandi yitwa umukunzi w'Imana. Turabibona muri kica cete cyanditswe na Yakobo igice cya kabiri umurongo wa 23. Mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 25 ibyagezwe bibandanya kuvuga ku nkuru y'uruvyaro rwa Aburahamu. Reka rero tubandanye mu byagezwe bya Mose, twige ku nkuru ya Isaka n'uruvyaro rwiwe. Ibyagezwe biravuga biti uru niko uruvyaro rwa Isaka mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yaramaze imyaka 40 igihe yarongora Rebeka mwene Betueli umwaramu w'Ipadani Aramu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka atakambira Uhoraho kubw'umugore wiwe kuko atabyara. Uhoraho yumva ugutakamba kwiwe, Rebeka umugore wiwe asama inda. Abana basitanira mu nda yiwe maze aribaza ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho niki? Aragenda ajya kubisiguza Uhoraho. Uhoraho aramwishyura ati nda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azokwitandukanya uhereye akiva mu bura bwawe. Ubwoko bumwe buzorusha ubundi inkomezi, kandi bukuru azoshumbira butoyi. Maze igihe ciwe cyo kubyara kigeze, basanga yaratwaye inda ya Mahasa. Bukuru avuka ari inzobe y'umuyugubwe, yarakatse wese nk'impuzu y'ivyoya, bamwita Esawu. Hakurikira butoyi afashe igitsinsiri cya Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yaramaze imyaka 60 igihe bavuka. Abo bahungu barakura, Esawu aba umuhigi w'umuhinga w'umunyeshamba, Yakobo we yaratekereza yibera mu mahema. Nuko rero turabona ko Isaka na Rebeka babyaye Amahasa, baraheze umwe bamwita Esawu, uwundi Yakobo. Yakobo mu rurimi rw'Icyarabu. Naho bari Amahasa ntibisigura ko bari bamwe. Uko Esawu yarushiriza gukura niko yashyira umutima ku bintu byo mu isi bifise igihe gito, ariko Yakobo yashyira umutima wiwe ku by'ijuru ibitagira iherezo. Esawu ntiyigeze amenya iby'amasezerano Uhoraho yahaye sekuru wiwe Aburahamu ku by'ihanga rishya rizova muri bo, ariko Yakobo agumiza umutima ku masezerano y'Imana. Kubera ko Esawu ariwe yari bukuru, byarumvikana yuko ariwe abwirizwa kuba samuragwa, hanyuma akazoba sekuru w'ihanga rikomeye iryo Imana yasezeraniye sekuru wiwe Aburahamu na se Isaka. Ariko rero imbere yuko Rebeka nyina wabo abyara ayo Mahasa, Imana yari yaramubwiye iti umukuru azoshumbira umuto. Ibyo tubibona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 25 umurongo wa 23. Imana mu kumenya ibitaraba kwayo yariko imenyesha iby'ubusamuragwa bya bukuru n'uruvyaro rwihangarisha ko bizokomoka kuri Yakobo atari kuri Esawu. Ariko Yakobo yari kwihangana akarindira Imana yo ifise ubushobozi bwo gutanga itunga igihe yashinze kigeze. Yakobo ntiyarindiriye igihe cy'Imana. Ibyagezwe biravuga biti umunsi urizina Yakobo ateka ibyo kurya, Esawu arinjira avuye mu ishyamba ashonje acitse intege. Esawu abarira Yakobo ati mpase utwo ntamira kubitukura utetse kuko numva ncitse intege. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishyura ati shitubanje kungurira nkegukira kuba samuragwa mu gishingo cyawe. Esawu aramwishyura ati raba ngira mpfe, none ibyo kuba samuragwa bizomarira iki? Yakobo aramwishyura ati banza undahire. Aramurahira agura na Yakobo ibyo kuba samuragwa kwiwe. Yakobo araheza aha Esawu umutsima n'ibiharage, nuko ararya aranywa yivira hasi arigira. Uko niko Esawu yakengereye ibyo kuba samuragwa. Mbega muratahura ibyo Esawu yakoze? Yakavye ibyo kuba samuragwa akamanyu kumutsima. Iyumvire namwe, umugabo yari atunze cyane afise abana babiri, amatongo, amazu, ekana mahera menshi. Umukuru niwe yari kuragwa byinshi mu byitunga byose giwe. Ari ku munsi urizina umukuru avuye mu ishyamba guhiga maze abona murumuna we ariko ateka ibitukura. Maze umukuru abwira mutoya wiwe ati mase utwo ntamira kubitukura utetse. Maze murumuna we aramwishira ati sindabiguhako ariko ndabikugurishako. Bukuru aramubaza ati mbega ubigurisha ngahe? Butoya ati ibyo kubasamuragwa. Bukuru aramwishura ati ndashonje ngira mfe none ibyo kubasamuragwa bizomarira iki? Nuko bukuru aramurahira agura na butoyi ibyo kubasamuragwa kwiwe. Nuko bukuru aricara ararya aranywa maze arahaguruka arigira. Mbega wumva twovuga iki kuri uyu mukuru yatanze amatongo amazu n'itunga ryiwe ryose n'ubutware akabukaba isahani y'ibyo kurya? Aha twovuga ikintu kimwe mbega ububi gito. Nk'uyu muntu yanjanjwe ku mihezagiro ya se ndetse no ku itunga ryose ryaha ku isi, niko Esawu nawe yanjanjwe ku mihezagiro y'Imana n'amatungo adahera. Ibyo Esawu yanjanjwe ko byari bifise agaciro gasumba akamatungo y'isi kubera ibyo yanjanjwe ko byari uburenganzira bwiwe bwo kuzoba umwe mu bihangarishya iryo umucunguzi w'isi azovamwe. Uyu munsi muri iyi nkuru ya Esawu na Yakobo Imana ishaka kutugabisha ko dukwiye kutagera ikirenge mu cya Esawu mu kudandaza itunga ridashira kubera ibihimbaro by'isi bizoshira. Umviriza icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri ibi. Kandi umuntu byo mumarira iki kunguka ibyo mwisi byose niyakwa ubugingo bwiwe ku kiciro? Cyangwa umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Ibyo turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 16:26. Mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana cyanke igihuma nka Esawu yaguranye ibyo kubasamuragwa kwiwe ingaburo imwe gusa. Ayo majambo turayabona mu cyete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 12:15-16. Esawu yahushije ubuntu bw'Imana kubera ntiyigeze aha gaciro ibintu by'Imana. Nuko rero Imana iratuburira ikatubwira iti ntimukigenze nka Esawu, ntimugafate minenegwe imihezagiro ngomba kubaha. Weho ni gute? Mbega uragomba imihezagiro ivuye ku Mana. Imana iragukunda kandi iragomba kuguhezagira cyane, ariko ubwirizwa kubanza kuyiha ikibanza mu bugingo bwawe. Utegerezwa guha agaciro ijambo ry'Imana kuruta amahera n'imfungurwa. Aho rero uzoca utangura gutahura iki jambo ry'Imana risigura iyo rivuze riti ngo ibyigisho ritigeze kubona n'ibyo gutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Turabibona mu cyete cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 2:9. Imana iragomba kuduhezagira by'umwihariko. Iragomba kuduharira ibyaha byacu byose maze igahindura imitima mihwere yacu ikayeza maze ikayuzuza urukundo, umunezero, amahoro n'ibyizigiro. Kandi by'iyi mihezagiro yose na gace kamwe ko mu mihezagiro Imana igomba guha aho mu ruvyaro rwa Adamu bose. Nuko murondera iby'Imana n'imitima yanyu yose kukuzi n'ukwa imihezagiro idashira y'Imana atazigera ayironkako. Mbega weho bimeze bite? Uriko ugendera mu nzira iyihe? Wobe uriko ugendera mu nzira y'abatunganye cyanye umeze nka Esawu yakavye iby'Imana n'ibyo kujya biyoka bimara igihe nk'icirume rumara? Mukunzi waduteze yome, aha niho tugarukirije ikiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro gikurikira Imana ibitwemereye tuzobandaniriza mu byagezwe bya Mose, tubandanye inkuru ya Yakobo. Imana ibahezagire kandi iri jambo murizirikane cyane. Turabona hariya mu cyete cyandikiwe Abaheburayo 12:15-16 haravuga ngo mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana cyanke igihumane nka Esawu yaguranye ibyo kuba samuragwa kwiwe ingaburo imwe.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 40040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57 iyo wo itelefona ko mu manya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 39 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.